Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Eýranlylar 19-njy maýda 4 kandidatyň bäýetleşmeginde prezident saýlamy üçin ses berýärler. Bu saýlaw netijesinde Günwatar bilen arada dören ykdysady we diplomatik maýylganlygyň güýçlenmegi ýa-da 4 ýyllyk ara kesmeden soň hökümetiň ähli gatnagyna berk liniýeli urukhanlaryň agalygy dolanyp Günwatar bilen aradaky tutuk alňadylmaly. 81 milyon çemesi ilatli, Uruhanlar tarafından ağalı edilen İslam yurduna geçirilen saylovlarda öne saylananlar İsvasındak prezident, degişlilikte aram hasaplanayan Hasan Ruhani bilen Odorku prokuror, konservativ Evrahim reis olup duruyar. Dünya devletleri bilen sansiyalar yatırmak kavatta gelinen ve büyüksüz olan yadara alalasını gödökçülük eden Ruhani Günvatar bilen katnaşıkları yığzamlatmak ve ağır işsizlik yararlı dasarı yurtlardan kazan çağıtırmağa yıkkın ediyen İranlılar için hafken adatlı vaade verdi. Bizim devletimiz 19-njy maýda parahatçylyk ýolunu dowam etdirýändigini ýa-da dartgynlyklar ýurdunyň saýlaýandygyny ygran eder diýip 68 ýaşyndaky Ruhani Goloýdaky kampaniýa çykyşyny aýtdy. 56 ýaşyndaky reisiniň ýurdun iň esas şahsyýeti, ýokary lider, Eýranyň syýasy, haryw we dini ygtyýarlyklary elinde jemleýän we kampaniýany bolup ýa prezidentiň planlaryny ýatyryp bilýän Ayatollah Al-Hameney tarapyndan anylýan adamdy gaýdylýar. Reisiniň ady 77 ýaşynda Hameneýiniň mümkin bolan istutar hökmünde hem tutulýar. Reisi öz-özüň üpçin etmek we ykdysadyýaty kuwatlandyrmak babatynda Hameneýiniň we beýleki berk liniýeli syýasatçylaryň edýän çagyrşlaryny gaýtalady. Şeýle dol prezident Ruhanyny dünýä gowşaklygyny görkezmekde aýplady. Reisi saýlawçylaryň netijesizlik bilen netijeliligiň arasynda ikiden birini seçmeliligini aýtdy. Eýranyň kuwatly suw sistemasynyň veteranı bolan reisi Ruhaniniň Eýran jemgyýetindäki deňsizlikleri düýüpli çuňlaşdyranyny hem öňe sürdi. Siz näme üçin öz adaşdyrjy syýasatyňyz arkaly baýlar bilen garyplaryň arasynda tapawudy ýokarlandyrdyňyz diýip reisi 16-njy maýda Tehranyň söýlenen sözünü aýtdy. Ol Ruhanini Eýran ykdysadyýetiniň problemalaryny çözmekde daşary ýurt maýlaryna aşy artykmaz bil baglamakda aýplady. Saýlawlaryň öň ýanyndan geçirilen garaşsyz pikir soramalar Ruhaniniň reisden 20 derece öňde barýanlygyny görkezdi. Ýöne Eýranyň pikir soramalara bil baglarlyk ýagdaý ýok we aýdylmagyna görä saýlawçylaryň arasynda belli bir karara gelip bilmedikler hemkän. Aslında saylovlara katnaşmak üçin 6 kandidat tasdiklanan hem bolsa, olaryň ikisi ses berişlik başlanmasından bir näçe günüň bäýetleşikden çekildi. Galan 2 kandidat, konservativ olaryň medeniýet ministri Mustafa Mirsalim we merkezçi Eýranyň Olimpiýa komitetiniň olaryň başlygy Mustafa Haşemi Tabi bolsa, daşdaky oýunçylar hasaplanýar. Hameneý yerli wagt bilen ir saga 8-de saýlaw nokady açylan wagtyna Tehranyna ses berdi hemde Eýranlylary saýlawlara köpçülükleýin gatnaşmaga çağırdy. Ruhani hem paýtagtda ses berdi we saýlanan kim hem bolsa onuň tutuş ýurt tarapyndan gollanylmalygyny aýtdy. Saýlanan islendik kandidaty bu agyr wezipäni ýerine ýetirmegi öz jogapkärçiligine hötde gelmek üçin kömek berilmeli diýip ol aýtdy. Reisi jurnalistlara kemmelerin saylovların neticelerine doly tavin olmalığına etdi. Eger de men, masal üçün, neticeler ölüm üçün gönüze aytapmasam, bu saylovların bozulmağına eltmelilerlip, ol ses vereninden sona etdi. Eýranyň döwlet telewizioniýasy bir näçe şäherde saylaw nokatlaryna ses bermek üçin nowata duran adamlaryň uzun hatarlaryny görkezdi.